Radyosudur. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Verilişimizə ikisi bir yerdə proqramı ilə başlayırıq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır.
Bir boyda. Bir boyda.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə cinsi ayrı seçkiliyin formalarından danışacağıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından hüquqşünas Anar Elmanoğlu və Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. İlk öncə cinsi ayrı seçkiliyin nə olduğunu dəqiqləşdirmək üçün studiyamızdakı ekspertlərimizə belə bir sual ünvanlayaq ki, sizin üçün cinsi ayrı seçkiliyi nədir və özünüz bunun hansı formaları ilə üzləşmişsiniz? Sevda xanım, ilk öncə sizdən başlayaq. Buyuruz.
Bilirsiniz, mən özüm də bu ilə bağlı çox təlimlər aparam və insanlara sual verirəm təlimdə ki, ilk dəfə nə zaman cinsi zəmində ayrı seçkiliyi ilə üzləşmişsiniz? Çoxlar çox, deməli, rəqəm sahib biridir. Məsələn, 5 yaşında tutaq ki, mən hansısa rolu oynayanda dedilər, qızsan və sən bu rolu oynaya bilməzsən. Bağçada hələ. Kimsə deyirdi ki, məktəbdə məsələn, həmişə üzləşirdi ki, sən oğlansan, bunu edə bilərsən, sən qızsan, bunu edə bilməzsən. Sonra da yaşlı nəsil nümayəndələr də yadlarına saldılar ki, iş yerinə daxil olanda çox zaman onlara tutaq ki, vəzifələr veriləndə və bəzi bax belə məqamlar olur ki, onlar üzləşirlər. Mən şəxsən həyatda belə bir ayrı seçkiliyi ilə rastlaşmamışam, yalan deyə bilmərəm. Aha, ancaq ki, o rastlaşanlar olur və ən çox da yaqın iş bölgüsündə.
Anar bəy, bir hüquqşünas kimi bu suala siz necə cavab verərdiniz?
Bəli, belə şeylərə rast gəlmək olur, tez-tez hətta rast gəlmək olur. Amma məsələn, mahiyyəti bundan ibarət ki, bunu sübut etmək mümkün olmur. Yəni ki, amma indiyə kimi də bizdə qanunvericilik bazası da bu mənada mükəmməl deyildi. Amma bildiyiniz kimi 10 oktyabr 2006-cı ildə Azərbaycanda gender bərabərliyin təminatları haqqında qanun qüvvəyə mindi. Bu qanunda artıq bəzi məsələlər nəzərdə tutulub ki, yəni bu qanun vasitəsilə yəni iddialar qoymaq, müəyyən tələblər irəli sürmək üçün hüquqi əsaslar yaranır. Amma eyni zamanda bunu sübut etmək lazımdır ki, yəni ki, mən məhz tutaq ki, cinsi ayrı seçkiliyə məruz qalmışam və adətən də belə hallar olanda qarşı tərəfin imkanları daha çox geniş olur ki, bunun cinsi ayrı seçkiliyi olmadığını sübut etsin.
Azadlıq Radiosunda gender məsələlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişin davamı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq səsini.
Sən deyən
olsun.
Salonun
düzlərini
parçalamış kimi.
Qaldır səsi görək nə deyir.
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlərlə nəzərdə
tutulur. Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ ol arvad. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qaldır radyonu sözünü.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Sevda xanım, bir qadın hüquqlarını müdafiə edən şəxs kimi sizcə Azərbaycanda ən ciddi ayrı seçkili forması hansıdır?
Bugün ailələrdə qızların əksəriyyətini oxumağa qoymurlar. Bu son illə Azərbaycanda yaranan yeni problemlərdən biridir. Mən düşünürəm, bəlkə bu ilə bağlı bir yeni verilişdə işte, hazırlayasınız. Ailə daxili zorakılığının bir neçə forması var. Bu formalardan biri də son illər erkən nikahlardır. Siz eşitmişsiniz yaqın, heç uzağa getmək. Bakının 3 kilometrliyində olan Bakı kəndlərində qızları 3-cü sinifdən sonra məktəbdə oxumağa qoymurlar. Görünə böyük problemdir. Yəni əgər ayrı seçkidən söhbət gedirsə, görün gələcəkdə bu uşaqlar məktəbə getmirlərsə, ancaq ailə haqqında düşünürlər ki, onlar vaxtından tez verilsin və sonra bir neçə ildən sonra görün Azərbaycanda bizim genofondumuza nə qədər böyük bir Azərbaycanda problem yaranacaq.
Yeri gəlmişəm, bu problemdən danışmaq istəyirəm. Çünki erkən nikah və bir çox, belə deyək də, bu cür ayrı seçkili formaları Azərbaycanda Sovet dövründə olmayıb hər halda.
Bizə Sovet dövründə bir qanun vardı ki, qızlar deməli 18 yaşından tez ailə qura bilməzdilər və kim ailə qururdusa orada cəza metodları da vardı. İndi hüquqşünasımız burada o deyər və 93-cü ildə qanunda dəyişikliklər etdilər və o cəzalar götürüldü. Bir yaşda aşağı sandı ki, qızlar 17 yaşında ərə gedə bilərlər. İcra hakimiyyəti strukturları da icazə verə bilər. İstisna hallarda ki, 16 yaşında ərə gedə bilərlər. Yəni, o qanunda biraz qanunu biraz zəiflətdilər və maddələr çıxarıldı. Ona görə də indi insanlar artıq məsuliyyəti dərk etmirlər və ona görə də ya bəlkə də düşünürlər ki, demokrasiyadır, verirəm qızım ərə, amma əslində bunlar hamısı qanun pozuntusudur. Sonra cənub zonasında sərhəddən keçən İranlılar kəbin kəsirlər və o erkən yaşlı qızlarla ailə qururlar, sonra çıxıb gedirlər və qızlar uşaqla qalırlar problemli. Bundan başqa Rusiyada işləməyə gedən tutaqı miqrantlar, onları öz ailələri dəvət edirlər ki, gəl burada da ailə qur. Onlar orada ailəsi ola ola gəl burada da ailə qurur, yenə nikaha girmir, çünki qızların nikah yaşı çatmır.
Ümumiyyətlə, bizdə nikaha daxil olmaq üçün hansı tələblər var? Birinci, nikah yaşı tələbi var ki, yəni ki, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər nikah yaşına çatmalıdırlar. Bu, kişilər üçün 18, qadınlar üçün 17-dir. Zərur bəzi hallarda, istisna hallarda ola bilər ki, bu, hər ikisi üçün bir yaş azaldıla bilər. Və bir də nikaha daxil olan şəxslərin razılığı. Əvvəllər, məsələn, o Sovet dövründən danışıldı. Düz cinayət qanunvericiliyində, məsələn, qadını ərə getməyə məcbur etmə deyilən cinayət məsuliyyəti vardı. Belə məsələlər artıq çıxarılıbdır. Bir